Vláda schválila další navýšení schodku státního rozpočtu na letošní rok, měl by být ve výši 500 milionů korun. Zítra by o rekordním deficitu měla jednat sněmovna. Automobilový průmysl se v dubnu meziročně snížil o 80%. OECD předpovídá Česku letos takřka 10% propad ekonomiky. Český průmysl se za duben propadl meziročně o třetinu, což nemá v historii měření obdoby. Podle expertní platformy Koronerv 20 vláda oproti slibu 277 miliard zatím vyplatila 43 miliardy na pomoc ekonomice, tedy jen zhruba 15% slibované pomoci. To je jen pár ekonomických čísel minulého týdne, to vše evokuje jednoduchou otázku. Pomáhá vláda ekonomice dostatečně a rychle? Otázka pro dnešní Pro a proti.
Pro a proti Michaela Rosypala.
A já ze svého domácího studia vítám naše dnešní dva hosty. Jsou jimi v našem přenosovém voze vicepremiér, ministr dopravy, průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček. Dobrý den.
Dobrý den.
A po telefonu předsedkyně TOP 09 poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Dobrý den i vám.
Hezký den vám i posluchačům.
Pokud byste prosím měli na úvodní otázku odpovědět ano nebo ne, jak by zněla odpověď, když se zeptám, jestli je vládní pomoc firmám i domácnostem dostatečně rychlá, paní předsedkyně?
Určitě není, takže ne.
Pokud pane vicepremiére?
Je odpovídající tomu, jak nám chodí všechny žádosti, ale samozřejmě vždycky se dá ještě něco zlepšit, čili nechci tady teď suverénně říkat, že je naprosto geniální, ale troufám si tvrdit, že se dělá absolutní maximum a když to srovnám s ostatními zeměmi, tak rozhodně nejsme pozadu.
A když se podíváme na ty sliby versus realitu, já jsem zmínil ta čísla Koronervu 20, tedy té expertní platformy ekonomů, oni spočítali, že k 8. červnu vláda slíbila 277 miliard na pomoc ekonomice, ale vyplatila na těch různých opatřeních 43 miliardy. Není to málo, pane ministře?
Tak zaprvé ty čísla nejsou správně, a tady mám poslední čísla a ty jsou někde okolo 75 miliard a to beru pouze to, co se vyplatilo, to znamená, není tam to, co se odložilo. Řeknu příklad, například na DPH se odložilo řádově asi za 3,5 4 miliardy a to do toho nepočítáme, protože kdybychom měli dopočítat ještě všechny odklady, ať už nájemného nebo odklady třeba všech bankovních splátek, tak to jsou další až desítky miliard korun, ale ty už se popravdě řečeno nedají úplně přesně dopočítat. Ale co je důležité,
70 miliard jenom na přímých platbách, na přímé
ano,
pomoci.
To jsou všechny ty kompenzační bonusy, záruky a tak dále. S tím ale, že když se ještě dívám teď vlastně na ty tabulky, mám tady před sebou, ono nejde jenom o to, kolik se vyplatí, ale my můžeme vyplácet tehdy, pokud přijde žádost a ta žádost je v pořádku. To znamená, ať už se jedná o antivirus, který samozřejmě v tom má poměrně velký podíl, nebo všechny ty ošetřovné, pochopitelně 15, respektive 25 a tak dále, tak se dají vyplácet v momentě, kdy přijdou žádosti. A férová diskuze, a to si myslím, že je naprosto správně ta, jestli třeba když něco přijde, tak se to vyplatí ne za týden, ale za 14, za 3 týdny, za měsíc a tak dále, jestli tam je nějaké zpoždění. A tam samozřejmě nech ta kritika je. A my musíme odpovídat a řekněme, respektovat to, že třeba něco se neudělalo úplně přesně a včas, ale na druhou stranu nemůžeme vyplácet něco, o co nebylo zažádáno.
Rozumím. Paní předsedkyně, vy jste zmínila tady v úvodu, že ta pomoc vlády podle vás není dostatečně rychlá. Pan ministr tady zmínil to číslo 70 miliard vyplacených na přímé podpoře, čili jiné číslo, než uvádí Koronerv, plus odklady, plus odložené DPH a podobně. To podle vás není dostatečně rychlá pomoc v takto bezprecedentní situaci?
Skutečně není, protože pokud chceme ještě nazývat pomocí, tak opravdu musí být rychlá, jinak to žádná pomoc ani není. A my jsme slyšeli sliby o 1,2 bilionu korun, včetně tedy záruk, 277 miliard na přímé pomoci, z čehož i těch 75 po třech měsících od chvíle, kdy ekonomika byla úplně vypnuta, skutečně není na chlubení, ale spíše tristní vizitka, jak pomalá ta pomoc je. A pro mnohé ty žádosti, když tady zaznívá, že musíte si požádat, abyste je vůbec mohli, samozřejmě to tak je, abyste je mohli získat, ale právě ta složitost, častokrát tedy zmatečnost v tom, co všechno je potřeba dokládat, na to se stěžují podnikatelé a živnostníci a mnohé ty programy i z toho důvodu jsou prostě neefektivní, protože jsou příliš složité, příliš byrokraticky zatěžující. A když tady bychom srovnali Českou republiku a ostatní státy, tak z toho nevycházíme vůbec dobře, protože v těch ostatních zemích v Evropské unii ta pomoc pomoc skutečně rychlá byla, byla vyplácena v řádu několika dnů. U nás se bavíme o týdnech či měsících a skutečně pokud tímhle tempem půjdeme dál, tak těch slibovaných 277 miliard bude naplněno až někdy v letu příštího roku a to už pro mnohé bude prostě dávno poté, co jejich podniky zkrachují.
Pane ministře, není v tomto pravda, že opravdu je klíčová ta rychlost a že Česká republika šla možná příliš složitě? Vy jste zmiňoval, že nemůžete někomu něco proplácet, pokud nepřišla žádost, ale není toto právě špatně nastavený systém?
No tak nemůžeme vyplatit něco někomu, když nevíme komu a nevíme co. To znamená, ta žádost je tam důležitá. Já nechci jenom tvrdit, že všechno je geniální. Setkali jsme se za situací, která tady nikdy historicky nebyla a ten stát musel vyřizovat statisíce až miliony žádostí v řádu několika týdnů. Na druhou stranu, když se podívám na ty klíčové programy, ať už je to třeba 25 pro živnostníky, mimo jiné živnostníků se celkem vyplácí řádově 40 miliard korun. Prakticky vše, co přišlo okamžitě, že se proplácelo, nečekalo se vůbec. Stejně tak na ty takzvaná malá SROčka. Vše, co chodí, automaticky se do několika dnů proplácí. Antivirus, ano.
A právě, to je moc omlouvám, pane ministře, když to takto popisujete a jste zmínil, že přišly miliony žádostí, tak jestli by nebylo na místě tu pomoc nastavit systémově jinak, třeba na čas v těch prvních týdnech bezprecedentní krize vypnout daňový systém? Odložit platby?
To se krásně říká a vůbec není problém to udělat. Problém je jiný. U živnostníků by ti živnostníci se nikdy nedočkali té podpory, kterou dostali. Počítejme dohromady. Živnostníci odvedou dohromady ročně řádově 5 miliard korun na dani z příjmu. My jsme jim vyplatili už 40 miliard korun. Čili kdybychom udělali jenom to, co říkáte, že by se takzvaně vyplo to, co mají platit, tak v tuhle tu chvíli bychom byli někde na částce jednotek miliard korun, zatímco oni dneska dostali desítky miliard korun. To znamená, oni dostali xnásobně více, než tolik, kolik mají zaplatit. Ale u těch živnostníků přece není žádné prodlení.
Na to mě zajímá reakce paní předsedkyně Markéty Pekarové Adamové, jestli tedy ta pomoc státu opravdu nebyla takto rychlejší, jak to teď zmínil pan ministr?
Co se týče živnostníků a té 25, kterou jsme prosazovali od samého začátku krize, tak ta skutečně je jedním z těch nejefektivnějších nástrojů, který vláda představila a který uvedla v život. Tam rozhodně oproti těm ostatním zbývajícím třeba jednotlivým covidům, půjčkám se jedná o pomoc, která funguje nejlépe ze všech. Covidy to už je jiný.
Čili za to vládu chválíte?
Za to vládu i jsem ochotná pochválit, protože tam si myslím, že opravdu i těch stížností živnostníků není tolik. Na rozdíl od firem, které se stěžují na pomalost třeba právě vyřizování půjček, na to, že jim vůbec nejsou přiznány, víme, že se nakonec stalo úspěšnými těch žadatelů naprosté minimum. Takže myslím, že 25 pro živnostníky byla celkem tady ten nástroj funkční. Ale to neměl být jediný a my jsme od samého začátku někdy už v dubnu navrhovali třeba proplácení nájemného a byť se vláda nakonec inspirovala a COVID nájemné zaváděla, tak to její provedení je těžkopádné a tím pádem ještě ani nebylo možné jej začít administrovat, protože stále ještě není ani schválené a není uvedeno v život. Ale tady hraje roli každý den, každý týden. A kdyby vláda nebyla skoupá k opozičním návrhům a prostě odhledla od toho, kdo má jakou barvu trička a schválila ty naše návrhy, které jsme předkládali už v dubnu, tak už ti lidé se na tu pomoc teď dávno dosáhli. Takhle musí stále čekat. COVID nájemné ještě nebyl prostě spuštěn, slibuje se konec června a to si myslím, že pro mnohé už může být prostě fatálně pozdě.
Pane ministře, proč je vláda skoupá k opozičním návrhům a hledí na barvu stranického trička, nikoliv na prospěch celé země, jak to teď naznačila paní předsedkyně Pekarová?
To je zase zbytečná politická retorika. My se nedíváme, kdo to navrhuje, ale jestli to dává smysl nebo nedává smysl. Když už jsme u toho.
No, ale řadu těch návrhů jste potom přijali a se zpožděním předložili jako vláda.
To není se zpožděním,
nebylo to zbytečné prodlení?
Ne, to je o tom, že musíme jít podle priorit. A zrovna u toho nájemného to skutečně není zatím priorita, nikoliv proto, že bychom to nechtěli udělat, ale proto, že byly daleko důležitější programy typu živnostníci, typu antivirus a tak dál. Proč? Protože nájemné do 36. netrápí dneska zásadním způsobem. My jsme přece udělali krok číslo 1 a to je odložení všech plateb nájemného do 36. A co je to nejdůležitější? To nájemné. A ano, tam i opozice toto navrhovala, já myslím, že to nebyl vůbec špatný návrh. Dospěli jsme k tomu, sumu nakonec prostě po široké shodě, kdy budeme dávat 50, respektive 50 plus 30% společně s pronajímateli. A ta podstata je v tom, že se bude proplácet duben, květen, červen. To znamená, my jsme dneska ve spojení s 2/3 všech pronajímatelů, což jsou hlavně ty velká obchodní centra, a ty vlastně to budou zúčtovávat až teprve ve druhé polovině června. To znamená, oni nám předají ty podklady někde ke konci června, což už to bez problému všechno bude připravené, protože se tento týden vypisuje ten program, tak aby to krásně na sebe navazovalo. A teprve v průběhu července se to všechno bude proplácet, protože
poždění tam podle vás není.
No tak nemůžu vyplatit to čtvrtletí dopředu. Já musím vyplatit to čtvrtletí v momentě, kdy mi skončí. Připusťme, že něco už se dá vyplácet na konci června, ale v průběhu července toho bude nejvíc. A jinak já děkuju za tu pochvalu za ty živnostníky, ale když sečteme, tak ty živnostníci, SROčka a právě tyhle ty drobné platby, ten helikopterový nálet, ten z těch všech částek dělá majoritu. To znamená, jestliže se bavíme dneska o třeba půjčkách, ano, ty půjčky trvaly déle, ale uvědomme si, že tam se žádá ve smyslu toho, že někdo chce třeba 10 milionů úvěr nebo 15 milionů úvěr, ten se musí posoudit. A navíc nedělají to naši úředníci, to dělají banky. To znamená, tam přece ten režim nemůže být tak, že někdo na zavolání dostane 13 milionový úvěr. Tam to třeba trvá 3 týdny, než se to schválí.
Paní předsedkyně, není to tak, že vláda postupuje podle priorit a že teď to berte prosím s nadsázkou, z opozice se to snadno říká, ale přece jenom vláda má tu pozici těžší, když to musí exekutivně vykonat?
Opozice navrhovala celou řadu opatření a konkrétních návrhů, protože v době legislativní nouze nemůžeme předkládat sami ty návrhy zákonů, tak jsme předkládali pozměňovací návrhy k těm, které předložila vláda, a opravdu jsme byli velmi konstruktivní v těch návrzích, takže třeba co se týče zrovna toho nájemného, tak jsme navrhovali jít legislativní cestou, nikoli cestou jednotlivého programu na ministerstvu. Tím pádem už by dneska ta pomoc fungovala a platila a mohli by ji prostě všichni, kteří ji potřebují, získat. A když tady pan ministr říká, že je v kontaktu jenom se 2/3 těch pronajímatelů, tak co ta zbývající třetina, co ta zbývající část těch živnostníků anebo firm, které mají nájemné od nějakého menšího vlastníka jenom jednoho nebytového prostoru, s těmi samozřejmě být v kontaktu všemi nelze, a proto tady to řešení je přesně to krkolomné, byrokratické, takové, které mnohé, které zejména ty menší, kteří nejsou třeba v nákupních centrech, prostě opomíjí, anebo je pro ně složité tu pomoc pak získat a vyjednat si. Já myslím, že v současné chvíli mělo být jít prostě co nejprošněji, co nejjednodušeji a co nejrychleji. To je i věc, kterou kritizují odborníci, jako jsou ekonomové, není to jenom kritika opozice.
Našimi dnešními hosty jsou předsedkyně TOP 09 poslankyně Markéta Pekarová Adamová a vicepremiér, ministr dopravy, průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček. A bavíme se o vládní pomoci ekonomice. Pane ministře, to, co teď zaznělo před chvílí, že ta pomoc měla být co nejplošnější, neuvažovali jste třeba o tom přechodně snížit DPH jako třeba v Německu? Nebyla by to právě ta plošná pomoc všem?
On každý říká trošku něco jiného. Někdo říká, děláte to příliš plošně. Někdo se říká, měli byste to dělat více zaměřeno na jednotlivé segmenty. Jedna skupina nám říká, podporujete jenom živnostníky, protože dostali už přes 40 miliard korun. Měli byste podporovat ti, co zaměstnávají a zase tvoří, dejme tomu, prostě míru zaměstnanosti. A zase ti živnostníci říkají, dáváte to jenom těm velkým. Vždycky, když budete chtít, tak si z toho spektra vytáhnete někoho, kdo skritizuje něco, ale to není podstatné. My se nemůžeme nechat vyhecovat.
Německý příklad právě toho plošného snížení DPH? To je pro vás cesta?
Plošné snížení DPH by v tuhletu chvíli rozhodně nepomohlo živnostníkům. Němci snížili DPH o 3, respektive 2%, v té vyšší sazbě o 3, v té nižší sazbě o 2%. A řekněte prosím 500 000 živnostníkům, že jim snížíte o 3% DPH, vysmějí se vám. To snížení DPH má efekt, připustme, v tom střednědobém horizontu, aby se zvýšila poptávka, to znamená, aby se nakupovalo, a potom budiš, tam se dovedu i představit, že by ti živnostníci toto měli, ale tady všichni tlačili a tlačí
na to. Pro podporu spotřeby domácností, moc se omlouvám.
Ano, to já netvrdím, a to je ta diskuze, kterou tím jsme se ještě vůbec nedostali, protože zatím se bavíme jenom o takzvaném prostě kruhu první záchrany. To znamená, to je ten helikopterový nálet ve smyslu rychlé kompenzace všech nákladů, aby přežili firmy, firmičky, živnostníci a tak dál. A pak jsou tady střednědobé nástroje, které my máme nastaveny maličku jinak než Německo, a my máme hlavně pro investičně, to znamená, pouštíme extrémní množství peněz do investic, tak aby se tady stavělo, tím pádem návazný průmysl a tak dále. A současně tedy do velkých bankovních schémat, záručních schémat, ale když říkám velkým, neznamená pro velké firmy, znamená to i pro malé firmy a tam by měly být skutečně poměrně velké prostředky, což by mělo znamenat udržení hotovosti na trhu. Němci na to šli tím, že tedy snižují DPH o 3%, my jsme sektorově některé DPH snížili, ale je pravda, že na to nejdeme tím plošným způsobem. Domníváme se, že s ohledem na strukturu naší ekonomiky, ta podpora průmyslu a podpora investic by v tom mohla sehrát možná významnější roli než snižování DPH.
K těm investicím se určitě dostaneme, jenom tady prosím stručně, pane ministře, o snížení DPH vláda neuvažuje.
My jsme šli na některé sektorové snížení, to určitě bylo zaregistrováno a teď teda budeme ještě snižovat ten postižený sektor a to je sektor hotelu, služeb v oblasti cestovního ruchu a tak dále. Jinými slovy, zaměřujeme se na ty oblasti snížení DPH, které jsou nejpostiženější. Německo to udělalo méně a plošně a my dáváme více a na konkrétní odvětví.
Paní předsedkyně, podle vás snížení DPH v plošnějším hledisku nebo měřítku by podle vás bylo dobrou cestou, dobrým receptem?
Nejlepším receptem by bylo, pokud bychom DPH sjednotili jenom na dvou sazbách a opravdu ty nejpostiženější sektory, což jsem ráda, že v některých i nastává, dostali do té nejnižší sazby a tady udělali mnohem přehlednější podobu DPH. Vidíme to třeba u toho slavného případu piva, kde je v tom takový zmatek a tolik sazeb, že už je to až terčem výsměchu. Myslím, že tady jednodušší nebo lepší by bylo se sjednotit na dvou sazbách a snažit se o snížení těm sektorům, jako je třeba právě cestovní ruch, ale také kultura, vůbec všichni kreativní průmysly, což jsou odvětví, která jsou nesmírně postižená a kde se tady zatím vláda s tou pomocí příliš nepředvedla, protože zrovna třeba kultuře zatím je přislíbena pomoc ve výši 1,5 miliardy korun, což je skutečně velmi málo na to, jak dlouho je bez jakýchkoliv příjmů.
O té pomoci kultuře už jsme také mluvili v našem Pro a proti i s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem. Když ale zůstaneme u té ekonomiky jako celku, pan ministr tady zmínil tedy, že vláda chce více pomáhat investovat a že chce peníze dát do investic. Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity, ekonomka, řekla pro Hospodářské noviny. Měli bychom investovat tak, abychom posunuli ekonomiku k vyšší přidané hodnotě. Musíme si pohlídat, aby investice byly skutečně chytré. Chybou by byly investice čistě do betonu. Konec citace. Pane ministře, souhlasíte s tím a pokud ano, jak to uděláte?
No, částečně. Nesmí to skončit ve frázích. Myslím si, že nikdo nemůže tuto vládu nařknout z toho, že by málo dělala pro výzkum, vývoj, inovace, nové technologie a tak dále. Nikdo tady za posledních let neudělal tolik, co jsme udělali my ve prospěch inovací. A když se podíváte i na ta čísla, na takzvaný GERT ukazatel, který jsme srovnali skóre s Evropskou unií na úrovni 1,93% celkových výdejů na výzkum, vývoj, inovace vůči HDP, tak o tom není nejmenší diskuze. Ale pozor na jednu věc. Nemůžeme to fokusovat a zaměřit pouze na toto. Řeknu příklad. Pokud bychom abdikovali na to, že budeme stavět takzvaně beton, což jsou dálnice, což jsou železnice, což jsou silnice prvních a druhých tříd, které nám z celkových investic státního rozpočtu spolknou řádově 70%, to prosím pěkně není nahraditelné investicemi do vědy a do výzkumu. Nicméně je pravda, že to musí být vyvážené, že se do té přidané hodnoty musí alokovat peníze, ať už to bude do chytré energetiky, do chytrého průmyslu nebo do různých chytrých řešení v oblasti
zemědělství. Máte na tyto chytré investice připraveno?
To se nepočítá do investic státních ve smyslu těch 143 miliard, že by se z toho ulouplo na takzvané chytré investice. To se počítá úplně bokem a je na to přichystáno v tuto chvíli. A já doufám, že to ještě o něco zvedneme rekord. A to je 40 miliard korun z národních zdrojů, přibližně 10 miliard korun ze zdrojů evropských. A to vždycky vytváří jakýsi pákový efekt potom pro privátní investory, protože o co více tam dáváme těch národních a evropských zdrojů, o to více se dělá takzvaných konzorcionálních chytrých projektů ve spojení s univerzitama, s výzkumnými centry a tak dál. Takže naším cílem je, aby jsme se opětovně posunuli přes 100 miliard korun, jako to bylo v minulém roce. Tento rok to bude náročné, protože samozřejmě se ty aktivity trošku utlumily a pokud tohle udržíme, tak držíme ty 2% vůči HDP.
Paní předsedkyně, za to vládu pochválíte?
Tak já bych se ráda chválila, ale tady zaznělo několik nepravd, co se týče poměru k HDP, tak investice, a to i do vědy a výzkumu, ale i celkové, byly za této vlády a předchozí vlády bohužel nižší než za krizových let 2012 a 13. Tam skutečně se vláda příliš nepředvedla. Dokonce v roce 2017, tedy v době konjunktury dobrých ekonomických výsledků, jsme ty investice v poměru k HDP měli úplně nejnižší snad v historii moderní České republiky. Takže my tady opravdu máme co dohánět i v dobách velmi příznivých, a to tedy nemluvím o té současné nastupující opravdu veliké krizi a recesi. Tady nebylo investováno dostatečně a já velmi souhlasím s tím, že ty investice by měly být chytré, do moderních technologií, do přidané hodnoty, do udržitelnosti. To znamená, abychom se také dívali na to, jak třeba způsobují emise, jestli jsou šetrné k životnímu prostředí, a měli bychom se snažit využít tuto dobu jako příležitost a výzvu k tomu, abychom náš průmysl restrukturalizovali.
A jak vy, paní předsedkyně, si ty chytré investice představujete, abychom se bavili trochu konkrétně, aby to nebyla jenom úplně obecná debata?
Určitě je to otázka investic do technologií, do rozvoje internetu a moderních technologií jako takových. Je to otázka také investice, které jsou třeba do udržitelných zdrojů energie, a obecně spor, které v této oblasti určitě potřebujeme i nadále prohlubovat, protože my krom tady ekonomické krize také prožíváme krizi klimatickou a ta má také velký dopad na náš průmysl a obecně na naši životní úroveň. Takže v tomhletom směru vidím velkou příležitost pro Českou republiku a souhlasím s tím, že bychom se měli snažit přibližovat třeba Německu v tom, do jaké míry ta její průmysl vytváří i přidanou hodnotu a není jenom vstup dodavatelem přidané hodnoty jiných států, tak jak je to v České republice.
Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09, a Karel Havlíček, vicepremiér za hnutí ANO, jsou našimi dnešními hosty.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Pane ministře, paní Pekarová Adamová zmínila před chvílí, že investice v poměru k HDP byly nižší za této a předchozí vlády než za vlády krizové, ve které byla i TOP 09 v letech 2012 a 2013. Nemáte v tomto tedy prostor pro zlepšení, navýšit ten poměr?
Já myslím, že paní Pekarová, paní poslankyně Pekarová, paní předsedkyně, že to zmiňovala ve smyslu výzkumu a vývoje. To byla vlastně ta replika na to, co jsem říkal já, že máme dneska vlastně rekord. A já bohužel musím říct, že nemá paní Pekarová pravdu. Ona naskočila na tu retoriku, kterou jsem měl, respektive polemiku s panem předsedou Kalouskem, který se na to dívá ještě s takovým tím pohledem těch 90. let, kdy vlastně on sleduje výkonnost výzkumu a vývoje pouze z úhlu pohledu, kolik tam dá stát, a vůbec nereflektuje prostě ten trend, který dneska je jediný ve světě sledovatelný, a to kohokoliv se zeptáte ve světě, tak vám to potvrdí. Je to celkové výdaje na výzkum, vývoj a inovace. Jmenuje se to takzvaný GERT koeficient a ten dává dohromady státní výdaje, evropské výdaje, bez nich se to nedá uhrát, a současně privátní. Proč? Protože vlastně to
čili
je
vy to počítáte aktivita. Všechno dohromady, včetně privátních výdajů.
No protože vlastně my musíme zamotivovat především ten privátní sektor, který tam vždycky bude dělat, a v té Evropě dělá 60 až 70% všech výdajů, k tomu, aby dával peníze na konzorciální projekty s univerzitami, s výzkumáky, a aby rozumím. V podstatě bádal a zkoumal. A to my jsme vytvořili systémem odpočtu na výzkum, vývoj, inovace a speciálními pobídkami v rámci investic pro právě výzkumní vývojové projekty. A paní, díky tomu jsme docílili toho koeficientu na úrovni 2, a to je fakt třeba brát, a mrkněte se na to, je to GERT koeficient a je to neoddiskutovatelné.
Jsou tady dvě metodiky, paní předsedkyně, prosím jenom vaše stručná reakce, jestli do těch vašich údajů počítáte i ty celkové výdaje, i ty privátní výdaje, tak jak to zmínil pan ministr?
Ne, pokud se chceme chlubit tím, co dělá stát pro tady to, tak rozhodně musíme očistit od ostatních čísel, která do toho dává soukromý sektor ostatní, to znamená, stát skutečně dává méně, než dával v době krizových let, a to je prostě fakt, který se dá snadno dohledat, je to snadno podložitelný fakt. Já bych jenom byla ráda, kdybych...
Dobře, a tak jenom, ať nezůstaneme už u té...
No ne, ale to tak není méně, ale to tak není.
Pane ministře, jenom vaše krátká reakce, prosím.
No ne, to tak není, jestliže tam jde dneska 100 miliard a i ten stát, kdybych odčistil od toho, co tam dávají ty firmy, tak tam dává téměř 50 miliard, tak je to dvojnásobek, co tam šlo. Jediný, kdybych to měnil...
Ale v poměru k HDP je to více?
No v poměru k HDP je to přibližně srovnané s tím, Ale ne, ale my přece musíme vidět to, že jestliže dám pobídku firmě ve smyslu několika miliard korun, které jdou samozřejmě ze státního rozpočtu, ale nepočítá se to do toho pro investice do výzkumu a do vývoje, tak to do toho musím započítat. To je právě to, že to je spojená nádoba. Já to nemůžu od toho odseknout, jinak bychom se těch čísel nikdy nedobrali. Já musím udělat
paní
pobídku na výzkum a vývoj.
Nemůžeme to neodsekávat?
To nejde prostě.
Prostě jinými slovy, mohlo by to být mnohem více, kdyby stát do toho sám dal více a tím motivovali ty ostatní hráče. Ale pořád lepší, když budeme se bavit o těchto investicích, než o zachraňování Smart Things, což je také známě pana ministra, s kterými tuto plánověc velmi nesouhlasíme.
Takže určitě by to bylo
určitě lepší, než zachraňovat nestrategické.
Určitě je to téma, kterému se věnujeme na vlnách Českého rozhlasu Plus a budeme se i tomuto věnovat. Nicméně teď jsme probrali obecně vládní pomoc ekonomice a to, zda ta pomoc je cílená, efektivní a dostatečně rychlá. Našimi hosty byly předsedkyně TOP 09 poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Já vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
A naším hostem byl také vicepremiér, ministr dopravy, průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček. Děkuji vám. Naslyšenou.
Moc krát děkuji a přeji hezký den. Naschledanou.
A jenom doplním, že i dalším nejen ekonomickým tématům se pochopitelně věnujeme na vlnách Českého rozhlasu Plus. K tomuto pro a proti i ke starším dílům se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz, kde jsou články z tohoto pořadu a také audiozáznam. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se pro dnešek loučí Michal Rosipal a těším se na slyšenou opět ve středu po půl jedenácté.